Fuq kollox għaddejna aħna diġa sena ibsa u fija ħriġna tar-ġid. Kienet sena li ftit kienu jaħsbu, speċjalment l-Ewropej, li aħna konna ser nħorġu tar-ġil mal-appuntament tagħna tad-destin. Appuntament li aħna stess tajna lid-destin. U għedna lid-destin li f'dik il-ġurnata aħna pajjiżna ser ikollu l-ħelsin. Jekk inkomplu f'din l-għada fl-imkien, jekk inkomplu nsaħħu din l-għada, aħna nelbu kull awċ li jista' jiġi fuqna. Imbasta kull Malti għal kull Malti għal kull awċi, Malta tiġi l-ewwel u qabel kollox. Emmanuel Buttigieġ u Liam Gawċi jilqgħu l-issimija ta' Campus FM għall-episodju ieħor ta' taħdita kliju. Dar kliem li mħattu minn xandira li l-Prim Ministru Domenico Mintoff għamel nhar il-ġimgħa 28 ta' Diċembru tal-1979, xandira li kienet fuq televizzjoni, biex bekk jibda jdaħħalna fl-atmosfera ta' dan l-episodju u l-episodju li ser isegwi fejn appuntu ser nitkellmu fuq il-figura ta' Domenico Mintoff. U li laqgħad nix jiena sibt it-test tiegħu dana. 23 paġna, ġifieri nassumi da dan probabbli bejn 30-40 minuta għaddej fuq it-televiżjoni. Miktub bit-typewriter. Il-fonts tal-Malti ma kellux jeżistu. Ftit qabel ma twellidnajna u inti. Dinja kważi kompletament differenti minn ċertu sens. Però jolta kumpa dil-ġmil ta' retorika. Il-leħen ta' Mintoff kif jippajidwi u jqanqal ħafna reazzjonijiet matul iż-żmien. U kien għalhekk allura li ħsibna biex ikonna żewġ mistiedna distinti ħafna li magħhom ħa nitkellmu dwar il-karattru ta' Dom Mintoff. Fil-fatt magħna għandna lill-Professur Dominic Fenech, kap tad-Dipartiment tal-Istorja u dekan tal-Fakultà tal-Arti fejn dan l-Università ta' Malta. Għal periodu f'snin 70 kien ukoll Segretarju Ġenerali tal-Partit Laburista, kariga li iżjed kmieni Mintoff stess kien okkupa ta' Segretarju Ġenerali. U l-mistinner li ħorru għal-professur Martin Zammit, professur tal-Arbi u l-isna semitiċi fil-Dipartiment tal-Isna u l-Kulturi tal-Lvan Nofsani u tal-Azja fiħdan il-Fakultà tal-Arti. Bejn is-snin 1979 u 86 huwa kien l-assistent personali tal-eks Prim Ministru Dom Mintoff kif ukoll traduttur u interpretu tal-Isna Arbi fl-uffiċċju tal-Prim Ministru. Bekka nilqgħu il-missina tagħna lim.
Iva, ta' jiena eċitat ħafna żewġ mistiedna distinti li naħseb jiena ħankunu qegħdin kif ta' waħtejt nisimgħu dwar dan il-perjodu il-perjodu dwar dan il-karattru li għadu l-impatt tiegħu għadu jidwi. Naħseb fil-ħajja politika Maltija, fil-ħajja ta' kuljum tagħna. U għadu kol jiġi ngħidu hemm ħafna mistoqsijiet dwar dan il-perjodu u dawn iż-żewġ mistiedna żgur ħajkunu qed juruna parti li aħna żgur m'għandniex ir-risposti għaliha. U naħseb jiena nixtieq nibda mal-ewwel. Ir-relazzjoni tagħkom ma' Dom Mintoff. Nibdow mill-ewwel.
Fil-fatt naħseb aħjar bdejt b'Martin għax naħseb kellu relazzjoni ħafna iżjed fil-qrib anki għavolja fl-istess perjodu bejn wieħed u ieħor qed titkellmu fis-snin 70 u snin 80, snin 80 sa kemm kien Prim Ministru sa 1984. Inċidentalment jiena kont Segretarju Ġenerali anki sa 1983. Ma laqsajt li jina dak iż-żmien il-relazzjoni li kelli ma Mintoff kienet relazzjoni ta' partit. Mintoff kien il-Prim Ministru, imma jina kien ikolli x'naqsam miegħu meta kien hemm affarijiet tal-partit, għal kontrarju ta' Martin. Ma nistax ngħid li kelli xi relazzjoni partikolarment qariba għax dak iż-żmien meta inti tkun il-partit ikun fil-gvern bħalma kien dak iż-żmien, il-mexxej tal-partit ikun iżjed medi bl-affarijiet tal-gvern, tal-gvern u tal-kabinett. Allora il-partit ikun qiegħed mixja parallel biex netek mal-gvern. Allora, l-Italija jena kont niġi in kontatt mal-Prim Ministru periodikament, meta kien ikun hemm jew se jkun hemm mass meeting, jew naturalment ġejja elezzjoni, allura wieħed jeħej il-programm elettorali, fil-laqat tal-eżekuttiv, l-eżekuttiv kien jiltaqa' mal-grupp parlamentari.
Kien hemm żewġ elezzjonijiet dan il-perjodu.
Jiena waħda l-ħadd, dik tal-Elbisami il-ħadd bħala segretarju, dik tal-Elbisamija 81. Li naturalment kienet liżijiet waħda kontroversjali. Imma ġifieri jgħidu hekk l-uffiċjali tal-partit bħali l-President, aħna konna qisna ġol engine room dak iż-żmien, ma kontx għala segretarju ġenerali li ġew wara. Donna miżijiet kienu jħobbu jidru ħanetek. Iktar kienu jippreżentaw ruhom waqt meetings u hekk aħna minn dak l-affett ma konniex nagħmlu. Għasjina ma konx nagħmilha. Issa bħala relazzjoni kienet relazzjoni mhux dejjem faċli għax kulħadd jaf kemm kien bintu bidem diffiċli u eżiġenti u goff. U forsi iktar kien goff f'affarijiet tal-partit milli forsi f'affarijiet tal-gvern ma nafx għax huwa kien qisu l-pater familjas tal-partit. Allura ir-relazzjoni kienet varjata ħafna. Ġieli kien ħelu kemm trid u spiċċa tkun xi laqgħa tard filgħaxija f'xi 11 bil-lejl. Ikun ċajtir, speċjalment jekk il-meeting sa dik il-ġimgħa ikunu marru tajjeb, kien ħafna bil-burdati, kif jgħidlek ħafna mifti. Ġieli kien jaqbad jgħajjat, speċjalment jekk ikollu udjenza. Ġieli naħseb jien anki biex jittestja dak li jkun jekk inti qed xi ħaġa li ma qbilx miegħu jkun irid jittestja kemm inti konvint minnha, allura jipprova jkun daqsxi aggressiv. Però dik it-tip ta' relazzjoni kif
tiftakar
għajn. Jien għandi tal-ejja mbagħad il-bintu bħala persuna sirt nafu iżjed ħafna iżjed fl-aħħar parti tal-karriera tiegħu. Meta ma baqax membru parlamentari, ma mbagħad kif nitkellmu iktar fuq għadik.
Żgumna nitkellmu dwarha.
Martin?
Jien ġejt f'kuntatt miegħu meta kelli 21 sena. U kont dak iż-żmien iffissat fl-arbi, nistadja l-arbi waħdi, niġi l-Università nisselef il-kotba ma kienx hawn paspiex. Kien għadu l-arbi ma kienx bil-forż dak iż-żmien. U dan sema permess ta' ħuh Patri Dionisju minn tof għax kien ħabib tal-familja, Patri Dionisju, ħabib tal-familja x'aħna konna qogħdu l-mandraċċ il-belt, u ma kien qogħdu l-mandraċċ il-belt taf kif, u Dionisju kien jiġi għandna, u dan qallu li hemm da żagħżugħ interessaw, u kien iż-żmien li meta minn tofrit jiftaħ mad-dinja arbija. Taf kif, u spiċċajt il-segretarjat tiegħu naf dak li naf, jiġifieri bla ebda preparazzjoni formali, assolutament xejn, jiġifieri. Ir-relazzjoni tiegħu miegħu tista' timmaġina jiena għalija dak iż-żmien min tof kien taf inti l-idolu imbiet fis-sens dan anka fl-età hemm differenza kbira. Kodna raqsu missieri f'dik li għajta. U terġa hekk mhux daqsxejn iktar ukoll. U jien paspiċi għalija kien laqsirit nemmen li għad ħdejħ ta' dak iż-żmien. Ma kienx ħaġa li fittix tajjien jew imma issa mbagħad laqgħet hemmhekk qiegħed hemmhekk u rrid nara x'sena nagħmel, rrid naddatta b'xi mod. Issa u ma kienx jagħtik każ ta' tajjiet jew u tikbiċċa xogħol kif jaf Dominik f'idejk ara kif se tagħmilha. U ġipajja b'rizultat. Jien fil-każ tiegħi kien li suppost bdejna bl-arbi. Suppost kelli ġifieri naqleb dokumenti, allura xi żmien kont fis-segretarjat ġabuli l-ewwel typewriter arbija. Jien stess qatt ma kont rajt typewriter, ġifieri f'omri qed tifhem typewriter bl-arbi, kbira u livetti tqila immens bil-kerriċ twil hekk niftakar. U l-ewwel dokumenti insomma uriet kienet jilha pil-logħba tal-lingwa sambat forsi nitlu fjadi. Imma jiġbir bħala relazzjoni jien. Dejjem rrid tinżomm anke għalkemm fiċin ħafna miegħu, kont tinżomm dik ngħidula aħna l-belt missieri kien jgħallimna ħafna s-suduzzjoni. Ma tidħol f'kunfidenza u di l-kelma baqgħet jiġifieri ħbib kien trid imma nżommu ċertu suduzzjoni biex ma noħux konfidenza u qatt ma ħadd u jafli. Però Ma kienx faċli, ma kienx faċli, il-għalix kif għal-dom li kien jitwal, jinkon zazuta kizmien laqqaċċans din-namra, u laqxxejn assolutament, xejn, ma kif għal-dom li diffiċli, ġveri bat forsi karattru diffiċli ħafna, u ekkem bitċa xoħx s-sir, u xinu l-ħin trid issir, mem skużi, mem xaxandi xaħat fil-familja me flax, jew ma kienx. Ma kienet relazzjoni sabiħa sadattan, kienet ta' soddisfazzjon. Il-problema li konti nħoss dawk il-ħinijiet itwal, kuljum tensjoni kbira, kuljum stat ta' assedju, kuljum is-saqaf ta' Kastilja jinqala. Sa fil-ħodi jerġa jisir, kull-jum, staħat ta' assedju.
Din forsi, xtaqna jtlu kif evolvit il-relazzjoni ta'kom, għadek kifet, staħat ta' assedju, nasa, kien, għal-karattru li inti trit l-tamadwarek tejdulom li għedin f-staħat ta' assedju biex inti għettiġborom miak, għettiġbidom miak, taħseb li għadik isma daw kontrina, ġviri, id-dinja kontrina, aħna rridu, għettaraf din dad diskors li għedin nitkelmu li aħna mux għamilna appuntament ma' d-destin, aħna d-nilu meta, id-destin u l-appuntament, kienet toħroġ di jew forsi għet naqra wisq fija s-situazzjoni.
Naħseb, l-għanet, meta kien se jitkellem Martin konta ngħid shoot the messenger, għax Martin miskin, xogħlu bħala il-leader tas-segretarjat, ta' spiss kien tiwassal messaġġi sew minn ministri sew minn xi ambaxxatur. Allura
nitkellmu ġifieri fis-79 sal-86 jiġifieri użgur. Gaddafi jgħat in-power għandna dak il-użgur.
Mintov kien kif jgħidu menina ħari wkoll. Tinsiex li huwa meta sar Prim Ministru fil-1971 kien diġà kellu karriera twila politika warajja. L-mimlija frustrazzjonijiet, id-dup il-mejjet, saħet indipendenza mux kif ridaw, fallit l-integration.
Oss li kien l-dak il-sens fil-71 li he was a bit cheated out of time kważi.
ċeħek jħeb, dak il-sens men in-ħari. Allora, rit-rizultati malajr, u tinsiex li meta ġi inkonkluż il-ftejn mal-Ingliżi fil-1972, imbagħad kienem 7 snin, ġivida dak il-famus destin li semmejtu fil-bidu. Kienem 7 snin, ta' 7 snin, jekk l-affett ma jisirux, kif għandhom jisiru, ġifiri jekk Malta ma t-diversifikax fl-ekonomija, ma t-ġibx l-investiment, ma t-naqqas l-unemployment, ma t-biddix ħafna affett li kien jasru jimbidlu. Wara 1979 kien se jefqu l-flus tal-Ingliżi, ġifiri kienem dik il-timetable li s-setja l-nifsu stess, dik il-deadline. U dik il-deadline, ek ma kienx jintlaħa, għal-għazzana l-antlaħa fil-bicċa kbira, imma kienku ma ntlaħax, kien jispiċċaw, kienu ħafna għat u ħafna. U ħafna.
U mintof spiss, għanna n-immaġinieti għaw pala xat liberali li daħħal ħafna bidliet, pero taraw li kien hekk jew fundamentalment u iktar konservattiv fil-fatt, fl-outlook tiegħu, konservattiv li jrid ibiddel iktar mill-liberali, ma nafx taħsbu huwa.
Jien naħseb il-konklużjoni tiegħi wara dawk is-7 snin li għamilt miegħu kien li Mintoff jista' jkun kollox għal Malta tiġi l-ewwel, jiġifieri hu kien jgħid, isma' aħna m'aħniex mal-Amerikani, għax l-Amerikani mbuttawna l-hemm. Mbagħad x'jagħmel ir-reazzjoni tiegħu imur l-estrem lieħor u mar il-Korea ta' fuq u ċ-Ċina. L-istess fi żmien l-Unjoni Sovjetika. Mhux soċjalisti daw ma kellux xejn, fl-aħħar kien hemm daqsxejn ta' titjib fir-relazzjoni tkun hemm ftehim fuq it-tiswija ta' vapur.
Qed tifhem jiġifieri. Timber carriers li ġew.
Ma tistax kważi l-Mintoff fit teħt ikketta lija jien. Għax jekk hemm bżonn hekk fil-politika jgħidlek li daqsxejn Machiavellian, jew ħafna Machiavellian, qed tifhem jiġifieri. Qed jilha pil-logħba u jaf li jekk se jmur mal-Korea ta' fuq u mar jiġbru mar kemm il-darba, u kellhom nisbaħ ambaxxata u Malta biex juri l-kulħadd lek minnhom se tgħinuna se mmurna ħadd ieħor. Dil-logħba kien qed inkollu jilagħba. U kellu da s-sens ta' għaġla, però meta ta' s-sedu jitaf xitni fembija. Il-li u minna ir-challenge ma kienx jiex. Mela uġe li Kastilja bil-karozza u jara ħaddiemet jagħmel xi ħaġa li fil-forma tiegħu se tagħmel aħjar, kien jidħol fil-għodu mill-ewwel. Ajjat it-tali, ajjat it-tali ministru, jiġi t-tali ministru biex jgħidlu għandu ħaddimmin tiegħu. Qiegħed saqajħel fuq mal-ħajta sejjieħu mu jagħmel xejn u minna dik kien jagħmel jira sejjaħ tal-assir. Ma kienx jgħix minna, iġve fil-moment, fil-fatt, forsi se naqbis daqxie ħafna. Meta ir-reżenja minn Prim Ministru f'Diċembru tal-84 u morna l-famuża annex tas-Central Bank u f'moħħu kellu li jagħtiha l-isem dar il-pariri. Dar il-pariri. Għamilna t-leġġimat, jina u f-kamra, fl-uffiċċju, tal-annex konna jidullu tas għadwem, fuq is-sur, tal-għadjati għal-porturjan. U ma resa ħat. Lanqas, Karmenu Subbonniċi li kien Prim Ministru dak iż-żmien, u kull filgħaxija nħarsu lejn xurxin u jaqri nagħmel xi ħaġa. Fl-aħħar kien jgħidli, ma ċempel ħadd, le ma ċempel ħadd, pri. Aw, jibqa' ngħidlu prim sal-aħħar għax kienet daħlet fħan li ngħidlu perit qed nħuż b'suduzzjoni nibqa' ngħidlu prim. Ma wara tleġġimat ma felaħx iktar u qam u tella t-telefon u rrid ikellem il-Karmenu Subbonniċi ħajar kif Malta mhijiex hemm ingħajru. Qed tifhem, jiġifieri.
Però fuq din il-kwistjoni ta' jekk kienx konservattiv jew progressiv. Ok, jekk wieħed jara relazzjonijiet ma' pajjiżi barranin, fej jaqbel qabel, fej jaqbel fil-fatt, jidej fej jaqbel qabel, u eħer, ma' Kjaveljan, ma' jiena ma' naf l-ebda politiku tajjeb, l-ebda statement tajjeb, illi ma' jkunx ma' Kjaveljan, għax inti tiġbet lej pajjiżek, kinkella minn tiġ ma' mistiċċi.
Ma' pajjiżi żgħir.
Però mbagħad meta tħares lej il-politika in ġenerali, anke il-politika interna. Hemmhekk naħseb li m'hemm l-ebda dubju illi kien liberali u progressiv u ma setax ma kienx mod ieħor għax tinsix li l-ġridiet kbar li kellu kienu mal-forz tal-konservattiżmu f'Malta. Kienu daw il-forzi illi mhux qed tgħid biss għall-Knisja wkoll, imma anki għal għall-klassi tal-biznis ta' Malta, il-kummerċjanti, il-negozjanti, ġifieri
minimum wage jiena.
Eżatt, ġifieri da kien deċidament kontra l-konservatiżmu, il-life kif tgħid, il-life work tiegħu kien li kisser dik il-forma, dak il-aqbut li kien hawn. U per eżempju, waħda mill-ewwel affarijiet li għamel kif sar Prim Ministru fl-1970 kien li iddikriminalizza l-omosessualità. Qabel li inti tkun omosessuali, tinqabad fatt omosessuali, kien krajm. Ma baqax krajm da, ma qalx li nisbix ikun omosessuali, ta' sekk jagħmel li jridek irid. Per eżempju, neħħa il-regolament illi il-kontraċettivi irid ikollok riċetta ta' tabib biex tixtrihom. Mentri ju, għamina over the counter, t-tkirti kontraċettivu, mur ixtrija.
Ritt kollok?
Għabel, għamela, għabel. Ġifi, daw koll affarijiet, fl-Europa kienu jilom ġifi l-daħlu daw, ma aħna konna, li kont qed ikoll hemm il-naħari dak kienem affarijiet uħra. Kemm ħandum? Kemm ħandum? Fil-1975 meta daħħal iż-żwieġ ċivili. Madonna l-Malta laqqas kont tista' tiżżewweġ hekk mhux fil-Knisja. Ġifieri mhux xi ħaġa li illi kien hemm wisq affarijiet konservattivi illi jrid jidu jkissru, illi jiġi ta' l-istess paga għall-istess xogħol li jkunux ir-ġieli jew in-nisa. Daħlet dak iż-żmien, daħlet dak iż-żmien ukoll. Ġifieri kien hemm ħafna affarijiet fuq il-livell soċjali, dak li llum nidulhom civil rights, nidulhom civil liberties, dawk dak is-żmien bdew għax qabel ħadd ma kien hemm xejn. Pereżempju fuq in-nisa. għax huwa meġer ta' kemm inti progressiv leġiżlazzjoni fuq gender. Kien ħoloq il-family planning clinics biex jinkoraġixxi l-edukazzjoni fil-kontraċettivi u kif inti tippjana kemm se jkollok tfal u kif jisservu familja. Kien għamel anki perswada l-eżekuttiv fuq waħda mill-konferenzi ġenerali biex jekk ikun hemm, kull meta jkun hemm gvern laburista, jekk ikun hemm mara ġiet inqabdet b'abortion li għamlet abortion, il-Prim Ministru Laburista jrid bil-fors jeżerċita id-dritt li jaħfrilha, li jagħti parir lill-President biex jaħfrilha. All right, ma daħħalx l-abort imma neħħal piena fuq mara li tagħmel l-abort, dawn huwa ffit laqqas illum. Għadna ma wasanna fihom. Ġifieri kien hemm affarijiet li huma progressiv fejn jidħol is-soċjetà Maltija.
Kubera sex kont qed nippreparar dal-programm int qajt ma' ritratt ta' Mintoff xi 1975. Il-caption kienet Mintoff jitkellem mal-mara ideali laburista. Kien xi forma ta' competition din naħseb il-partit kienet ġejjed.
Mara ideali laburista?
Kien ovvjament nisa soċjalisti naħseb kien.
Probabbli
kien ikollhom kellhom importanti il-koka soċjalista kellhom.
Il-koka.
Koka.
L-issajja.
Kien jagħmlu festival jew kulħadd isajjer xi ħaġa.
Mara sa parti minn il-vizjoni li titkellem inti wkoll li rid tibda l-soċjetà ħażin radikalment mill-qiegħ.
Mhux fuq civil liberties biss, imbagħad il-paga minima nazzjonali pereżempju. Il-politika
il-paga minima. Ara kemm kien hemm oppożizzjoni għaliha. U meta qed jagħmilha qed jattakka strata tas-soċjetà li għal ħafna snin kienet qiegħda tmexxi l-pajjiż meta qegħdin nitkellmu a nation of shopkeepers. Qegħdin nitkellmu jiena ġifieri qed nuża il-kliem wiesa', ġifieri qegħdin nitkellmu mis-seklu 19 il-bidu tas-seklu 20 il-business kienet qed jikkontrolla daw l-affarijiet u qed iwaqqafhom.
Ħadilhom il-banjek.
Ejja nitkellmu dik kif intom rajtu għassir. Kif rajtu għassir? U kontu viċin meta taraw għassir. Illum minimum wage hija xi ħaġa normali, imma di mhijiex. U qegħdin nitkellmu 50 sen ilu.
Minimum wage, pensjonijiet. Kif hu tella il-klassi tisfel tal-ħa fin-nofs, jiex għax inkredibbli. Għall-ewwel darba naħseb jien ma tibdew isifru, Ermolta, peggiċis tal-Ermolta li kienu jintlaħqu mill-familji Children's Allowances. Tifhem.
Forsi imbagħad hemmhekk li nħolqodha xej
housing, housing,
l-ħombus.
U jekk tinħoloq forsi dik il-kelma di dissonanza fis-sens li eleva klassi ta' nies minħaddiema l-iktar middle class. Imma mbagħad forsi ma rafx x'inhu allura l-ambizzjoni ta' dil klassi li qed tevolvi u hemmhekk jibda jinħoloq. Ma jibqax pari pass.
Ma dak in-nies bejn mbagħad jaftu fi-stat fejn tanti ħossuhom sewwa. L-ideja u mis-soċjalizmu. Għalhekk imbagħad għandek il-pendlu idur minn
ħalli. Kien jara di ġejja jew le? Jew
madax kien jara ma jarax, però illum nitkellmu dal-aħħar kien hemm ħafna min segwi x'inhu jiġri fl-Ingilterra. Trickle down economy. Għax illum l-erf tal-ekonomisti huwa illi tejn il-qiegħed hemm fuq biex mbagħad mill-frak tiegħu jinżel u jolqot il-tisfel. Mintoff kien assolutament kont
ħadi.
U kien jgħid olli lil ta' taħt u meta tolli lil ta' taħt ta' fuq jolew ukoll. Mhux olli lil ta' fuq u mbagħad forsi qattar xi ħaġa tal-isfel. U dik hija naħseb il-foundation tas-soċjaliżmu ekonomiku tiegħu.
U kellu r-ruħ tewmija tal-General Workers Union li jattejnu f'daw ir-riformi. Ta' inti kien konna nsajħlu żwieġ dak iż-żmien, żwieġ bejn il-Movement Laburista u l-General Workers Union, allura hu seta l'għandek il-ħaddiema ta' inti miegħek jew
il-unions
miegħek se jkollok saħħa biex tagħmel dawn it-tibdil riformi li trid.
Kemm dik kienet meqjusa minn ċertu kwartieri bħala xi ħaġa mbagħad regressiva fis-sens li għandek kontroll tal-juni, li għandek qed jikkontrolla l-juni. Ma kienet kontroversjali fija nifisha imma.
Qegħdin naslu lejn l-aħħar ta' din il-parti tal-programm u ħanerġgħu nkunu mas-semmija tagħna il-ġimgħa dieħla biex anke nitkellmu issa dwar ejja ngħidu l-parti internazzjonali ta' din ir-relazzjoni li kellkom, imma biex nagħlaq x'taqt insaqsi mistoqsija li jista' jkun l-ħan tawlu ftit biha. Jiena dejjem ma nistax nifhem.
Ġiex minuti għandek.
Ġiex minuti. Il-tekniku jżidilna minuta li hemm mulaw. Jien ma nista' nifhem qatt. U di saqsejta li nies li kienu jaħdmu d-dockyard, saqsejta nies li kienu jaħdmu mal-Ingliżi. Kif il-Partit Laburista beda jikkonvinċi lil dawk li jaħdmu mas-servizzi? Li jisma, hemm bżonn li servizzi jitilqu biex aħna ngħixu aħjar. Is-servizzi ħajjitilqu minn Malta, ħanastu għas 79. Imma il-problema hi minn fejn ħajjiġu l-flus, kif beda jikkonvinċihom għax dak konvinċihom lil-ħaddiem. Innexxu li jikkonvinċih li jisma' hemm bżonn li d-dockyard ma tkunx tal-Ingliżi, hemm bżonn li n-nejvi ma tibqax timpjega in-nies hawn Malta. Rajtu għadi jew jiena forsi storiku li nanalizza żejjed.
Tissimplifikana.
Ejja, naf li komplikata.
Sef kellu oppożizzjoni għall-idea.
Kellu oppożizzjoni.
Nies li album mal-Ingliżi għax il-ħobża tagħhom ġejja mingħand l-Ingliżi u xejn ma ħadu fjeċi. Fuq iż-żewġ taħat, naħseb jien, minnaħa l-oħra, Martin, tinsiex li l-Ingliżi kellhom timetable biex inaqsu il-preżenza tagħhom u n-nefqa tagħhom, jiġifieri xi ħaġa li kienet se tiġri sooner or later. Anzi, il-fatt li tawwal sa 79 u bil-kondizzjoni li tu. Iżgura wkoll illi għall-inqas hekk l-impjegi ħajinżlu bil-mod il-mod, però il-flus il-grant tal-kera kienet ħatibqa' steady. U t-trick kien illi f'dawk is-seba' snin jinħolqu jobs jħolqu impjegi oħrajn, jħolqu setturi oħra, speċjalment il-manufattura u t-turizmu. Illi jagħmlu tajjeb għat-telf għal-telf tal-impjegi. U naħsebu dejjem spjega di lill-ħaddiema anke dawk li kienu sejjed il-full job.
Mela, ħanif u għonek, grazzi ħafna l-Professor Dominic Fenek u l-Professor Martin Zammit, eżistemija ta' Campus FM, inaqdu maħna l-ġimgħa d-dieħla ħall-inkomplu din id-diskussjoni. Grazzi.